Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Nam, hii ni idhaa Kiswahili ya SBS Radio. Tutangaza kupitia masafa ya FM na kwa mtandao pia. Unazosikiza makala haya moja kwa moja kupitia tovuti yetu sbs.com.au/swahili. Tukielekea sasa katika mdahalo wa pili wa viongozi wanaowania urais kwa upande wa chama cha Democrats, ni Hillary Clinton, na Republicans wanaendelea kujua ni nani ambao watafanya na bwana Donald Trump ambaye anawakilisha, ambapo tayari kuna zaidi ya viongozi wanaofika 10 na zaidi wanaendelea kuongezeka ambao wameanza kumtema na kusema kwamba hawamungi mkono tena. Lakini katika mdahalo wa pili tutajua ni yapi ambayo yalijiri, tukizungumza na mwandishi wa idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika bwana Abdul Shakur Abud. Jambo.
Sijambo, asante bwana.
Mwanzo kabisa kuingia katika mdahalo wa leo, ni yapi ambayo ulitarajia na kuna kitu ambacho pengine kilikuwa si cha kawaida katika maandalizi ya mdahalo wa pili?
Maandalizi tunaweza kusema yamekwenda kama yalivyofanyika, lakini kitu ambacho hakututazamia ni kwamba katika saa 48 hadi siku tatu zilizopita kulikuwa sakata, naweza kusema, ambalo halijawahi kutokea. Papatokea sauti ambapo Donald Trump alionekana akizungumza lugha za matusi na kudhalilisha watu. Kwa hivyo kabla ya mdahalo huu haijapata kutokea kwamba kumekuwepo na mgombea kiti ambaye sifa zake zilikuwa zinatiliwa shaka, sifa zake ambapo wengine walikuwa wanasema kwamba inaonesha kwamba ametenda uhalifu. Kwa hivyo kuingia katika mdahalo huu, wa Marekani wengi hasa wa chama chake cha Republican walipigwa na butwa, na kama ulivyosema hapo, viongozi kadhaa walikuwa shaanza kujiondoa katika upande wake, na kuna masenata na wabunge ambao wamesema kwamba lazima ajiondoe katika ushindani huu. Kwa hivyo ilikuwa ni hali ambayo hakuna mtu alielewa. Na dakika chache kabla ya kuanza mdahalo alikuja na wanawake wane ambao anasema walidhalilishwa na Bill Clinton. Vyombo vya habari na watu wote wakashtuka. Lakini hali hiyo haijapata kutokea. Wangefikiria kwamba Trump anakuja na mambo ambayo itakuwa na maana kuzungumzia masuala ambao wananchi wanataka kusikia, lakini nilikaja kwamba ni kashfa kuhusu maisha yake.
Unadhani lengo la kuwaleta wanawake hao katika mazungumzo ambao walifanya na waandishi wa habari, lengo lake bwana Trump lilikuwa ni gani?
Hakuna mtu anafahamu kitu gani, manake washauri wake wote wamemwambia, kulingana na habari tulizozipata ni kwamba walimwambia asifate njia hiyo, atajiharibia sifa. Lakini lengo lake hasa ukiangalia kwa ukweli ni kwamba alikuwa anajaribu kubadilisha wimbi wa mambo. Alikuwa anajaribu kuleta hali kwamba huenda kambabaisha Hillary Clinton ababaiki kidogo, kwamba watu hawa walihusika miaka 20 iliyopita anawaona mbele yake. Lakini zaidi sisi tunafikiri ni kwamba alileta wale wanawake ili watu waache kuzungumzia zile tepu zilizoonekana za video ambazo zilikuwa zinazungumza lugha alokuwa kitumia, ambapo ametumia lugha za matusi ambapo mtu wa kawaida hawezi kusikia, na watu wengi wamekashirika upande wa Republican na kadhalika. Kwa hivyo yeye amewaleta pale watu wabadilike, na kweli alishinda, kwa sababu vyombo vya habari mara moja wakawacha swala lile, wakaanza kuzungumzia swala la wanawake. Lakini swala hilo la wanawake halikuja katika mdahalo, kwa hivyo mtu anashindwa kuelewa kwa nini alifanya vile.
Kwa mtu wa kawaida, iwe wewe ama mimi ama hata mtu mwingine kawaida, aseme maneno ambayo bwana Trump alisema kuhusu wanawake ama kuhusu mtu mwingine yote, kazi utapoteza na hata uenda ukafunguliwa mashtaka pengine. Inakuwaje anaendelea kuwa katika nafasi ya kuwania urais, na viongozi wa chama cha Republican wanahalalishaje msimamo wao wa kutomuondoa katika tiketi yao?
Hilo ndo jambo muhimu la ajabu kabisa katika uchaguzi huu. Manake Donald Trump amesema mambo chungu nzima, ambapo watu wengi wangekuwa wameshaondolewa. Kwa hivyo kitu kilichotokea hapa jana na leo, watu kwa kizungumza kwamba baada ya mdahalo huu huenda Trump akaondolewa. Ni kitu ambacho ni cha ajabu ni kwamba katika kampeni za uchaguzi, ambapo hatujaona kitu kama hichi kifanyika, mtu kama huyo huwa anaondolewa mara moja, anaondoka. Lakini nafikiri zaidi ilikuwa inategemea chama cha Republican wenyewe, kwa vile hawakutazamia kabisa Trump kuweza kushinda katika uchaguzi wao wa awali, na mademokrat hawezi kumshtaki, na kwa vile yeye hakuwa ametenda zile yale mambo hayakuonekana, ilikuwa ni vigumu kuchukuliwa hatua. Nafikiri wa Democrat walifikiri atajiangamiza mwenyewe, kwa hiyo wameona wanyamaze. Wa Republican hawana mtu mwingine wa kumleta mbele, kwa hivyo walikuwa hawajui afanye nini. Na zaidi kama tulivyoona jana na leo, alitoka akasema katu sitoondoka katika ushindani huu, manake aliambiwa na Republican aondoke. Kwa hivyo kitu kilichofahamika ni kwamba imetoka katika hali ambayo ni nadra kabisa kuwahi kuonekana katika uchaguzi wa Marekani, na nafikiri baada ya hapa watu watakuja kuchunguza, wajiulize nini kilitokea, kwa nini Trump anaweza kufanya mambo ambayo mtu mwingine yote yule hawezi kufanya.
Na kulikuwa na mapendekezo kuwa huenda bwana Mike Pence akamchukua nafasi ya bwana Trump, na Trump either ashushwe chini ama yule mwenzake wa zamani Dr. Ben Carson achukue nafasi ya naibu rais katika upande huo wa Republican. Lakini sheria za chama cha Republican haziruhusu mtu anapochaguliwa ama anapoteuliwa kuwakilisha chama katika kampeni za urais kuondolewa. Watafanyaje sasa?
Wanao sheria yao, wanao kanuni ambao wanaweza kumuondoa, kanuni za dharura wanaweza kumuondoa, lakini sasa utaratibu ni mrefu kabisa. Manake kitu kinachofanyika, itabidi wafanye kura kama walivyofanya wakati wa mkutano mkuu, kwamba wale wajumbe katika kila jimbo, majimbo yote 50, wapige kura kumuondoa na wapige kura kumchagua mtu mwingine ambaye atachukuliwa. Kwa hivyo ukiangalia siku 30 zilizobaki, kwa vile hawakutani mahali pamoja, isingewezekana. Kwa hivyo Republican na Democrat wana sheria zao na kanuni za kuweza kumuondoa mtu, lakini muda ni mchache kabisa. Halafu pili, walikuwa nazungumza hiyo kiwa hali hii itaendelea zaidi, lakini kitu kinachoonekana hivi sasa ni kwamba wale wa Republican ambao wanagombea viti vya bunge wako katika hali tete kabisa. Kwa hivyo wanamtema, saa hizi washafika 16 na zaidi, wanamtema, hataki kujiunganisha na hivyo, kwa sababu wapiga kura sasa wataona kwamba huyu mtu hawezi kuamua. Kwa hivyo uamuzi hivi sasa ni uamuzi wa wapiga kura. Chama cha Republican kile kichotofanya hivi sasa kitajitenganisha kati ya uchaguzi wa rais, wajiweke kando, na uchaguzi wa bunge na mabaraza mengine iwe kando, wajieleze vizuri kwamba hawaunganishi mkono pamoja na Trump.
Na kama wajiunga nasi hivi sasa, tunazungumza na bwana Abdushakur Abud ambaye ni mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Marekani, tukichambua mdahalo wa pili wa wagombea wa urais kule nchini Marekani, ambapo bwana Trump na Bi Hillary Clinton wamemenyana pale jukwani katika chuo cha Washington. Tukizungumzia sasa mdahalo wa leo, ni yapi ambayo ulisikia ambayo pengine ni mapya ama moja kuweza kujionyesha kwamba ni bora zaidi kuwa rais kuliko mwingine?
Kwa hakika haikuwa chochote kipya. Donald Trump aliingia haraka na fujo kidogo katika dakika 20 hivi 30, hata akawa kimuingilia sana Hillary, lakini hakuna mapya yaliyotokea. Hakuna kitu ambacho Trump amesema ambacho kitaweza kuvutia watu wengine. Ukiangalia ni kwamba Trump amekuwa akizungumza katika lengo la kumshambulia Clinton, kumchafua Clinton peke yake. Kwa hivyo yeye alikuwa anazungumza yale wafuasi wake wanataka kusikia. Kwa hivyo hakutoa kitu kipya. Hillary naye ameweza kueleza sera zake, lakini ameshindwa kwa sehemu fulani kumpiga ngumi ya kutosha kumlaza chini. Manake watu wengi walifikiri kwamba Hillary anakuja atatumia zile tepu zilizotokea kumlaza kabisa, kumchafua, kumwaibisha, lakini namna inavyoonekana Clinton alikuwa anajitayarisha kwamba Trump atajiangusha mwenyewe. Kwa hivyo amekosea vidogo. Lakini kitu muhimu mtu anaweza kusema ni kwamba Hillary ametoka tena kuonekana kwamba anafahamu utaratibu wa uongozi, anafahamu sera za serikali. Nafikiri amepata pointi nyingi kwa upande huo. Lakini Trump imeonyesha kwamba hafahamu chochote. Lakini na kitu muhimu zaidi ni kwamba Trump amemtema mgombea mwenza wake. Hapo ndo lile swala linajitokeza. Manake mgombea mwenza alikuwa na swala la kwamba swala la Syria inabidi kwenda kushambuliwa, Assad aondolewe. Trump akasema sikubaliani naye. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo litazungumzwa kwa muda mrefu, na ndio pengine inaweza kuwa tatizo kubwa. Manake Pence inaonekana hasikubaliani na Trump katika sera. Hapo nafikiri kutakuwa mtenganisho. Lakini cha kuvutia, wamemaliza kwa furaha, manake Trump akamsifu, manake mmoja kati ya wapiga kura aliuliza, nini kati ya nyinyi wawili mnaoheshimiana mbali tukiwacha matusi yote? Hillary akasema mimi naheshimu watoto wake kwa sababu amewalea watoto wazuri, na Trump akasema mimi namheshimu Hillary kwa sababu hakubali kushindwa, anaendelea kwa nguvu. Kwa hivyo mimi nafikiri hayo ni maneno muhimu katika mjadala wote, kuonesha hisia zao. Sasa hatujui vitakuwa, lakini mtu akiangalia katika maswala, Hillary ameeleza maswala vizuri zaidi kuliko Trump. Trump amekwepa maswala mengi, hakujibu mipango gani atafanya, ikiwa ni swala la Syria ameulizwa mara mbili tatu, atafanya nini mambo ya Aleppo ameshindwa, akiulizwa swala la hali ya afya hakuweza kutoa mpango wote, akiulizwa swala la kodi hakuweza kueleza vilivyo. Kwa hivyo yeye ameshindwa katika kueleza sera zake. Hillary ameweza kujaribu kueleza kitu kidogo. Pengine mtu anaweza kusema wamekwenda sare kwa sehemu fulani katika mdahalo huu.
Na kabla
amerudi juu.
Kabla kurudi juu alikuwa tayari kamueleza Clinton kwamba ana bahati kwamba yeye si rais wala hana mamlaka ya kuweza kushawishi sheria, maana angekuwa na mamlaka hayo Bi Clinton angekuwa gerezani tayari. Unadhani wapiga kura watachukuliaje matamshi hayo?
Sidhani, manake hayo ni matamshi amekuwa kizungumza sana. Wafuasi wake sana wameshasikia. Wafuasi wake wamekuwa kisema. Mimi nilipokuwa katika mkutano mkuu wa Republican ilikuwa nyimbo kabisa, Hillary atue jela. Kwa hivyo hiyo ni nyimbo yake ya campaign, alikuwa anataka kurudia pale. Lakini sidhani wa Marekani wanaweza kuja. Kweli alimpiga ngumi ya kutosha katika lile swala la barua pepe, amejaribu kujibu kidogo, lakini wapiga kura kufikia wakati huu sidhani watajali swala hilo. Mimi nafikiri hivi sasa wapiga kura wako katika hii awamu ya mwisho, wana wasiwasi mkubwa. Wa Marekani wana wasiwasi mkubwa, hawajui nani wamchague kati hawa wawili. Wengi manake inaonekana hawa ni wagombea wawili ambao hawapendwi sana na wapigaji kura. Upande mmoja wanasema Hillary ni muongo, hawana imani naye. Upande wa pili wanamwona Trump si mtu ambaye anaweza kuwa muongozi kutokana na heshima zake, hana kuzungumza kwa ujeuri, hafahamu sera, hafahamu kitu, hamsikilizi mtu. Lakini wa Marekani ukiuliza wengi watakwambia hawakubaliani na wagombea wote wawili.
Naam, kwa Kiingereza unasemaga heri shetani ambaye unamjua kuliko yule ambaye hufahamu vizuri. Bwana Trump kwa upande wake anapokewaje miongoni mwa wapiga kura weusi?
Anapokewa vibaya sana. Katika takwimu zote zilizofanywa, uchunguzi wote, Trump anapokewa na 5% tu ya watu weusi. Hillary anapokewa na 90% hadi 95%. Hapendwi kabisa na watu weusi kwa sababu anawazungumza vibaya. Hata leo amezungumza vibaya, maana yake kwa Kiingereza sema the African American. Iko kama anawatenga. Anasema watu wa miji, maana yake katika miji ya Marekani ambapo tunaita inner city, ambapo watu weusi wengi wanaishi, yeye anasema kwamba wanaishi vibaya zaidi kuliko ulimwengu wa tatu. Kwa hivyo yeye anaona kwamba anawadharau kabisa. Kwa hivyo wamungi mkono hata kidogo hawampendi. Utaona tu weusi wanaletwa kuunga mkono chama cha Republican, lakini kwa hakika sawa na Malatino wanamogopa, sawa na Waislamu wanaogopa. Na hata uchunguzi mpya umeonyeshwa hivi jana kwamba wamechunguza wa Asia, upande wao mara nyingi wanakuwa upande wa Republican, lakini safari hii idadi kubwa kabisa imekwenda upande wa Democrat. Kila mtu anaogopa. Kwa hivyo namfuta Trump, anabaki anaungwa mkono na wazungu. Na wazungu wanamuunga mkono ni wale wenye siasa kali au siasa ambazo wanaogopa. Wanasema kwamba wageni, wahamiaji wameingia kwa wingi. Kwa hivyo Trump, tukitaka kulinganisha, anaongoza mrengo ambao tunaona kule Ulaya, vyama vya mrengo wa kulia dhidi ya wageni vikipata nguvu. Kwa hivyo Trump anapendwa zaidi na wazungu, manake wazungu wanaogopa kwamba watu watabaka kabila nyingine watakuja kuchukua mamlaka katika miaka inayokuja. Kwa hivyo Trump anazungumza nao, lakini watu wengine wote hawamuungi mkono.
Naam, na kuna hofu kwamba iwapo chama cha Republican hakitachukua hatua cha kumuondoa Trump katika mchakato wa kuwania urais, kuna uwezekano seneti na hata Congress itasafishwa kabisa na kufagiliwa na chama cha Republican, kuathirika pakubwa sana kwa upande wa kura ama matokeo ya kura. Unahisi tutaona mabadiliko yote katika siku zijazo, ama mkondo ndio ule ule utaendelea vile ilivyo, na Trump atakuwa katika sehemu anataka wakati wa kura kupigwa.
Unajua uchaguzi wa Marekani ni wa ajabu, ni wa pekee peke yake. Kwanza tukiangalia ukizungumzia Trump, Trump saizi inaonekana atashindwa kutokana na hesabu na uchunguzi. Manake uchaguzi wa Marekani hauhesabu kura za wananchi peke yake waliopiga. Katika uchaguzi wa Marekani inabidi upate wajumbe kutoka majimbo yote 50. Uweze kuwa ni rais unachaguliwa, unapata wajumbe 270. Na wao hukaa tarehe 19 Desemba kupiga kura zao kuamua. Sasa kinachotokea ni kwamba ushindi wa kila jimbo ambapo yule mgombea rais anapata, wale wajumbe inabidi wamunge mkono mgombea yule. Hisabu zilizotokea hivi sasa zinaonyesha kwamba Hillary Clinton ashapata wajumbe 274 anaohitaji kushinda uchaguzi huo. Kwa hivyo vovote vile, Trump yuko nyuma vibaya sana. Inabidi sasa apate ushindi katika majimbo yenye ushindani ambazo ni 4 au 5. Na hiyo sasa ni ngumu kabisa, maanake uchunguzi mpya unaonesha kwamba ameshashuka. Na hivyo bila kushinda majimbo haya yote 5 yaliyobaki, hawezi kushinda. Sasa ukija upande wa uchaguzi wa wajumbe na wabunge, ni kwamba mpaka hivi sasa wa Democrat katika baraza la Senate walihitaji viti 5. Lakini katika siku za nyuma hivi, Trump alipokuwa anapanda, wale wa Republican walikuwa katika hatari, walianza kupanda. Sasa wiki hii ndio tutaweza kujua kwa hakika athari za Trump zitafika vipi, kwa sababu wale Republican wanaosema kweli wanazungumzia uoga kweli kweli, watashindwa katika baraza la Senate. Baraza la wakilishi kuna kazi kubwa, manake ma Democrat wako nyuma sana, viti ni vingi, inaweza kuwa vigumu sana kuweza kushinda moja kwa moja. Manake Marekani vile vile lazima tuelewe kwamba kuna sera na siasa za kitaifa na sera za kila jimbo. Kila jimbo ina uhuru wake, wananchi wao wanapiga kura vingine kabisa bila kulinganisha namna inatokea kitaifa. Wanapiga kura kulinganisha maslahi ya jimbo lake, maslahi ya mji wake. Kwa hivyo unaweza kukuta matokeo ni tofauti kabisa. Kwa hivyo tunasubiri wiki mbili zinazokuja, huenda tukajua nini kinaweza kutokea.
Naam, tutaendelea kuchambua kitendawili hiki katika wiki zijazo. Bwana Abdul Shakur Abud, shukrani sana kwa kujiunga nasi.
Asante sana kwa kunialika. Asante, shukrani.
Naam, hiyo ilikuwa ni Bwana Abdul Shakur Abud kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Marekani. Unaweza kusikiliza makala yao moja kwa moja kupitia tovuti yao voa.com. Pia sasa kusikiliza makala yetu moja kwa moja pia kupitia tovuti yetu sbs.com.au/swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.